Farsam zem ieroču un tanku stobriem nav nekā kopīga ar tautas viedokļa paušanu. Šādi vakar notikušās vēlēšanas pašpasludinātajās Doņeckas un Luganskas tautas republikās komentējis Ukrainas prezidents Petro Porošenko. Pēc viņu vārdiem šie pseidu balsojumi tikai vēl vairāk apdraudēs miera procesu Donbas reģionā. Kā norādījis prezidents, visām vēlēšanām Ukrainas teritorijā, kur balso ukraiņu pilsoņi, ir jānotiek tikai un vienīgi saskaņā ar Ukrainas likumiem. Viņš atgādinājis, ka Minskā panāktā vienošanās par krīzes izbeigšanu paredzēja ārkārtas vietējās vēlēšanas Donbasā, kas atbilst Ukrainas likumiem. Tieši tāpēc Porošenko solīs adekvāti reaģēt uz šo miera procesa apdraudējumu. Ja runā par pašiem balsojumiem Doņeckas un Luganskas apgabalos, tad tajos ir uzvarējuši paši pasludinātie līderi – Aleksandrs Zaharčenko un Igors Plotņickis. Kā neilgi pēc balsojuma beigām atzina Zaharčenko, nekādas Minskas vienošanās pārkāptas nesot, jo tajās atsauc uz Ukrainas likumiem nesot atrodama. Savukārt Doņeckas tautas republikas centrālās vēlēšana komisijas vadītājs Romāns Ļagins aicinājis Kijevu samierināties ar domu, ka Donbass vairs nav Ukrainas daļa. Bet tas vai atzīst šīs vēlēšanas vai ne, jau esot pašas Kijevas problēma. Galvenais, ka iedzīvotāji savu viedokli ir pauduši. Šādu nostāju atbalsta arī Krievijas ārlietu ministrija, kas paudusi atbalstu Donbass iedzīvotāju izteiktiem viedoklim, paužot cerību, ka jaunievēlētajiem līderiem tagad izdosies iesaistīties dialogā ar Kijevas jauno varu, risinot reģiona iedzīvotāju problēmas. Pašlaik Krievija ir vienīgā no ārvalstīm, kas vakar notikušās vēlēšanas ir atzinusi. Pilnīgi pretējs viedoklis ir citur pasaulē. Amerikas Savienotās valsts atsakās atzīt vakar notikušās vēlēšanas, aicinot līdzīgi rīkoties arī pārējo starptautisko sabiedrību. Savukārt Apvienoto Nāciju organizācijas ģenerāla sekretāra pārstāvis apstiprinājis Ban Ki-moon iepriekš pausto viedokli, ka šādas vēlēšanas ir bezjēdzīgas. Arī Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federika Mogherini balsojumu nosaukus par nelikumīgu un neleģitīmu, kategoriski atsakoties atzītā rezultātus. Pēc Mogherini vārdiem šis ir jauns šķērslis ceļā uz mieru Ukrainā. Savukārt, kā norādījis bijušais Zviedrijas ārlietu ministrs Karls Bilds, Krievijas lēmums atzīt vēlēšanas Ukrainas austrumos ir īsts pliķis Eiropas Savienības sejā. Tāpat ir ciniski noniecināts viss tas, kam ticēja Minskas vienošanās parakstītāji. Kā norāda radiostacijas Svoboda aptaujātie eksperti, no vienas puses notikušos balsojumus var uzskatīt par Krievijas uzvaru, jo Vladimiram Putinam ir izdevies uzspiest Ukrainai savu dienas kārtību. Faktiski tiek atzīta abu pašpasludināto republiku neatkarība, taču visticamāk ir gaidāms nevis Krimas, bet gan Piedņestras scenārijs un iesaldētais konflikts, jo šīs teritorijas Putinu neinteresējot. Galvenais Krievijas panākums sot tas, ka tagad Maskavas rokās faktiski ir sviras, lai nepieciešamības gadījumā varētu destabilizēt situāciju Ukrainā. Citi eksperti norāda, ka Maskava kārt jau reiz ir pierādījusi, ka ar to ir iespējams runāt tikai sankciju valodā. Noslēgumā jāpiebilst, ka drīz pēc tā devēto vēlēšanu beigām atkal ir aktivizējušies prokrieviskie kaujinieki Ukrainas austrumos. Tiek saņemts arī ziņas par aizvienu pieaugošo Krievijas bruņoto spēku klātbūtni Ukrainas teritorijā. Kā paziņojis grupas informatīvā pretošanās vadītājs Dmitrijs Timčuks, Krievijas un teroristu spēki ir izveidojuši 4 trieciena grupas, kurā ir apvienojušies aptuveni 15 tūkstoši krievu algotņu un armijas karavīru, kā arī 10-12 tūkstoši vietējo separātistu. Tāpat šiem spēkiem esot vairāk nekā 100 tanku, vismaz 250 bruņmašīnu, ap 100 artilērijas iekārtu, kā arī 500 citu transportu līdzekļu. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.